Doufám, že jste byli nasýceni obědem. Jsem moc povzbuzen konferenci a dnešním časem s vámi. Moc jsem se těšil a jsem vděčný za tí, kteří už kázali. Jsem vděčný za organizátory, kteří organizovali tu konferenci a věřím, že Bůh používá a i použije jeho slávě našim dobrému. A chtěl bych osobně poděkovat Jarodovi, že mi dal první kázání hned po obědě. To je nejtěžší čas kázat. Tak na začátku bych vás chtěl poprosit, abyste si představili, že už nastal den soudu a vy stojíte před Božím trůnem, jeho soudnou stolici. Nejde o oddělování ovcí od kouzlu, ale spíš o poslední soud všech věřících. A k vašemu překvapení vás Bůh zkouší ze systematické teologie. A ještě větší šok je, když ta zkouška je jako slouhová práce, nikoli výběr a zaškrtování z několika možností. Ale dobré je, že při zkoušce můžete používat učebnici. Tak první otázka zní, definují trojici. Druhá otázka, co je posvěcený a proč je nezbytné v životě křesťana. Třetí, popiš dílo trojice v procesu posvěcování. Poslední otázka je bonus, je to, kdo byl Athanasius a co to znamená jeho jméno. Tak bratři a sestry, dá se pochybovat, že byste v nebi dostali takovou zkoušku. Ale přece jenom bude velmi užitečné, když budeme schopni tady na zemi odpovědět na tyto otázky. Nebo aspoň na ty první tři. Ve skutečnosti taková znalost významnou posvěcený a jeho prostředku není jen pro svědčování intelektu, ale je to absolutně nutné. Pokud člověk neví, co to znamená být posvěcený a růst v procesu posvěcování, tak pravděpodobně ještě nechápe, co to znamená žít jako křesťan a žít pro Boha. Současný stav české církve ukazuje na pravdivost takového výroku. Nikdy po období komunismu se nehlásilo ke křesťanství tolik Čechů jako teď. Křesťanství od revoluce nikdy nevypadalo tak rozšířené a roztoucí jako teď. V současné době je v této zemi více zborů, více křesťanských konferencí a hudebních festivalů křesťanských kapel, více chvalospěvník CDček a křesťanský knih, než kdykoliv předtím. A nepochybně je něco v nepořádku. V roce 2011 Putnikova četba vydala malou, ale hlubokomyslnou knihu prolátního anglického kazatele Martina Lloyd-Jonesa s názvem Co je evangelikální. V jádru knihy se nachází definující otázka, co to znamená být křesťanem. Zní to jako taková jednoduchá otázka. A přece je velmi šokující. Protože pokud nevíte, co to znamená být křesťanem, a zjistě neznáte význam slov žít jako křesťan. Bratři a sestry, to je realita. Ještě já jsem potkal osobně mnoho, kteří neumí nebo neznají, co to je být křesťanem, i když říká, že jsou křesťany. Bůh říká, buď svatý, nebo já jsem svatý. A autor list Židům říká, usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení. Bez něhož nikdo neuvidí Pána. svatost nebo posvěcený je jádrem křesťanství. Odvrátit se od hříchu, podřídit se Kristu a následovat ho není něco, co jsme pouze udělali při obrácení. Je to něco, co musíme dělat denně. Je to, co Ježíš Kristus říká, když říká, kdo chce jít se mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nicméně teď více než kdykoliv předtím tvrdí mnozí, že následují Krista, ale je to Kristus, kterého vůbec neznají. Pavel napsal Titovi o mnohých, kteří prohlášují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. A Bůh řekl skrze proroka Izajáš, proč je to takhle. Izajáš 4, verš 6. Můj hlid chyne pro nedostatek poznání. Neznalost je jeden z důvodů, proč jsou církve plné lidí, kteří neznají Boží evangelium a ani Boha toho evangelia. A neznalost je taky důvodem, proč mnoho opravdových křesťanů nedosahuje duchovní zralost ani neprospívá v křesťanském životě. Neznalost a nevědomost je důvodem, proč církev v České republice roste více do podoby světa než do podoby Ježíše Krista. A z tohoto důvodu musíme studovat to důležité téma. Co to je posvěcený? První bod je vysvětlený posvěcený. V starém zákoně vidíme to slovo svatost, nebo svatý, nebo posvětý. A to slovo pochází z hebrejské kořene kad, které znamená ořezat nebo rozdělit. Hlavní důraz v tomto slově je oddanost. Když slyšíme slovo svatý, okamžitě si vybavíme něco morálního, čistého nebo spravedlivého. Ale základní význam v hebrejštině představuje něco, co je oddělené nebo utříznuté. Anděle v Izajášovi 6 volají, že Bůh je třikrát svatý. Jeho morálnost, spravedlnost a čistota je součástí toho významu. Ale to slovo má daleko širší dosah. To slovo svatý popisuje něco odděleného, odlíšeného od všech kolem. Něco úplně unikátního. Mluví o nepochopitelnosti Boha. Jeho svatost nemůže být vystížená. Bůh není lepší anděl. Není zdokonalý člověk. Není to nejsvatější předmět nekonečně znásobení. Jak bychom si uměli představit? Pravda je, že není žádná ilustrace, obraz nebo příklad, který může zachytit podstatu Boha. Jeho osobnost je nepochopitelná. Jeho charakter, podstata, věčnost, trojjedinost. Kdo může chápat ty věci? A tím vidíme, že Bůh je odlíšený, Bůh je jiný. Bůh je svatý. I nejsvatější anděl má víc společného s nejspinavějším démonem, než má s trojjediným Bohem, protože oba jsou stvořeny. Ale Bůh a Bůh sám je stvořitel. Bůh sám je jeden. Jeho trojí svatost nám říká, že Bůh je oddělen od všeho jeho stvoření. Tak je oddělenost jádrem významu svatosti ve starém zákoně. A to je důvod, proč stejné slovo, které charakterizuje Boha jako svatého, může být používáno i pro jiné věci. Bůh řekl Mojžíšové, místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Nebyla to morální nebo spravedlivá půda. Byla oddělená pro Boha. Nebo když Bůh přikázal Izraeli, aby dodržoval sabat, řekl jim, pamatuj na sobotný den, abys ho posvětil. Bůh tím nemyslel, že jenom v sobotu musí žít morálně. A dalších 6 dní můžou hřešit. Bůh tím myslel, že sobota bude den oddělený a odevzdáný, který se bude lišit od ostatních dní. Odevzdanost je jádro významu. To je důvod, proč stejný hebrejský kořen je používán pro ženy, které sloužily jako chrámové nevěstky. To neznamená, že chrámová nevěstka je morální nebo spravedlivá, ale že je oddělená a odevzdána své práci, i když je to něčemu odpornému. A teď co v Novém zákoně? V Novém zákoně je ten význam podobný, ale podrobnější. Jsou dva hlavní způsoby, jak o posvěcení mluví Nový zákon. Posvěcený jako stav a posvěcený jako proces. Kvůli výstižnosti chtěl bych překládat termíny, které systematičtí teologie používají v angličtině. Pro posvěcený jako stav říkáme poziční posvěcený. A pro posvěcený jako proces používáme termín postupné posvěcování nebo progresivní posvěcování. Oba termíny pochází z stejného řeckého slova hagiasmos, svatost nebo posvěcený a sloveso hagiadzo, posvětit. Posvěcený jako stav nebo poziční posvěcený je v starém zákoně, tak i nový zákon mluví. Mluví o pozičním posvěcení, stejně jako smyslu oddělenosti a odevzdánosti. Například 1. Petrův 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý. Co to znamená? Pokračuje dál a píše lid určený k božímu vlastnictví. To je stejná oddanost, jako je v starém zákoně. Ale termín posvěcený v novém zákoně nejvíc vystihuje duchovní stav člověka před Bohem. Zatímco ve starém zákoně mohl být tento termín používán v kontextu prostitutky, která byla odevzdána hříchu, v novém zákoně je posvěcený používáno pro ženu, která předtím žila jako prostitutka, ale byla odevzdána hříchu, nebo byla odevzdána hříchu, ale teď, kvůli Boží milosti, žije a je odevzdána Kristu ve svatosti. Je to posvěcený, ve kterém Bůh a Bůh sám osvobozuje takovou prostitutku z okovu, pozvedá jí z vězněných hříchů a smrti, záchranuje jí před jeho hněvem, odstraňuje vinu a hanbu a říká, je má. Nyní je svatá, spravedlivá i čistá. Je to ten druh posvěcený, který zachránil muže, jehož největším přáním bylo chytit, zabít a zničit každého křesťana, kterého mohl najít, ale který byl nekonečnou sílou Krista v okamžiku proměněn v největšího evangelistu a zakladatelu zboru, jakého kdy svět znal, jak Radek vyprávěl předtím, apoštola Pavla. Tento druh posvěcený je viditelný v životě Johna Newtona, který kdysi prodával muže, ženy a děti jako dobytek. Zacházel s nimi hůře než s mrtvolami uhynulých prasat. Ale kdo byl zázračnou boží milostí proměněn ve spravedlivého, jemného muže, jehož vlastní kázání zachránilo tisíce jiných spout hříchu. A je to ten stejný druh posvěcený, který učinil z pyšného, Boha nenávidícího, Bibli se vysmívajícího Čecha, jakým byl Jarda Krnál, skromného, Krista milujícího pastora a teologa, který teď slouží vlastnímu národu. To je jediný důvod, proč existuje takový lidi. Tento druh posvěcený není práce člověka. Není díky Jarovi, jak jsme slyšeli. Není díky Rádkovi. Je to jenom díky Bohu. Je to jedinečná práce toho jediného Boha. Tou hlubokou pravdou začal apoštol Petr svůj první dopis. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným podle předzvěděný Boha Otce v usvěcení ducha ke poslušnosti a pokropený krví Ježíše Krista. Nebo 2. Tesalonický 2.13. Stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybíral nebo vybral jako prvotinu ke záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. Je to posvěcení tak silné a stav tak pevný, že Pavel mohl napsat nechválně známé církvi v Korintu, církvi Boží, které je v Korintu posvěceným v Kristu Ježíši, povoláným svatým. To je církev, které spakla říky, ze kterých by se červenali i nevěřící. A Pavel říká, že jsou svatý. Pavel zdůrazňoval jejich posvěcení znovu a znovu. 1. Korinským 1.30. Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. Bratři, sestry, proč to Pavel zdůrazňoval? Aby si Korintáni mohli myslet, že je jedno, jak žijou? Že kvůli tomu, že mají posvěcený stav před Bohem, můžou dělat cokoliv? Pavel neustále apeloval na jejich posvěcený stav před Bohem, aby žili posvěcený život. Což nevíte, že nejspravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemilte se ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrháči, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takoví jste někteří byli, ale dali jste se omít. Byli jste posvěcení, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pana Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. Pavel apeluje na korinské, aby žili pro Boha kvůli tomu, co pro ně jednou provždy Bůh udělal. A proto můžeme definovat poziční posvěcení takto. Poziční posvěcení je práce samotného trojjediného Boha tím, že nás předurčil, ospravedlnil, adaptoval, obrátil a očistil jednou provždy, aby nás oddělil od hříchu, smrti a soudu a určil nás ke svatosti, radosti ve své věčné přítomnosti. Je to na základě našeho posvěceného stavu před Bohem, že jsme voláni posvěcení jako proces nebo postupné posvěcování. Postupné posvěcování je svatost, ve které rosteme. Je to praktická svatost v životě věřícího. A podle Římanům 8, 9 až 13 je to zakotveného nebo zakotveného v dokonaném díle Ježíše Krista a umožněno skrze moc a přítomnost Ducha Svatého. Je to svatost, ke které nás Boží slovo neustále volá, například 1. Petrův 1.16. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Nebo znovu, Židům 12.14. Usilujte o pokoj se všemi a posvěcení. Bez něhož nikdo neuvidí Pána. Můžeme říci, že každé přikázání v písmu je určeno k postupnému posvěcování. A je to volání k postupnému posvěcování. Ale jaký je cíl posvěcování? Postupně posvěcovaný je to volání, aby křesťan žil podle pravdy své nové národnosti jako dítě Boží. Efeským 5, verš 1 říká, napodobujte tedy Boha jako milované děti. Jako dítě napodobuje svého pozemského otce, tak křesťan musí napodobovat svého nebeského otce. Matouš 5, 48, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Lukáš 6, 36, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Buďte k sobě navzájem láskaví, milosrdní a odpuštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu opustil vám. Bratři a sestry, proč Boží slovo neustále musí opakovat ty věci? Musí opakovat ty věci, protože jsme jeho děti. Ale jsme ještě nezrali. Jsme ještě tvrdohlaví, jsme ještě hříšní. Ale první list Jan 3:9 říká, žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, neustále hřeší, protože v něm zůstává stále Boží semě a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. To volání, aby křesťan žil jako Bůh, protože je Božím dítětem. Je to volání, aby každý křesťan žil podle reality. Aby každý muž žil jako princ a každá žena žil jako princezna. Aby žil, jaký je křesťan. Tak Daniel Adamovský, ten zbožný moderátor, je tu se svým nově narozeným malým synem. Je tam teď s ním. Ten malý kluk je Čech. Oba rodiče jsou Češi, jeho prarodiče jsou Češi, bydlí v Česku, má českou verzi biblického jména Jonáš. Je Čech. Ale prakticky ten malý Čech má před sebou ještě daleko cestu, než se bude chovat jako Čech. Ještě nejí české jídlo, neposlouchá českou hudbu, ani nečete českou literaturu. A nejvíc ještě nemluví česky. Smutná pravda je, že já mluvím česky lepší než on. Ale i kdybych bylo možné, abych se naučil česky dokonale, kdybych se naučil českou národní hymnu a naučil jsem se hrát hokej, tak malý Jonášek bude vždycky češtěji než já. Proč? Má českou krev. Má českou národnost. Má českého otce. To je úplně stejný s námi. Ten problém není, že nejsme svatí nebo nejsme Boží děti. Ten problém je, že jsme ještě malí. Že jsme ještě tvrdohlaví. Že jsme ještě pyšní. Jako malé dítě ještě si myslím, že známe lépe než svého otce. Ale Bůh neustále nás volá k tomu, abychom žili jako křesťany kvůli tomu, že už jsme. Abychom žili ve svatosti, protože už jsme svatí. Ten problém není, že nejsme křesťany. Může být. A co vidím v mém životě? Co vidím v životě Radka? A kdyby jsem strávil celý den s vámi, co bych viděl u vás je, že nechováme se podle reality. Ještě znovu neustále musíme slyšet, že už jsme svatí. Už jsme zachráněni. Už jsme odděleni od hříku ke svatosti. Skotský kazatel Sinclair Ferguson pořád říká, v podstatě existují jen dva pastorační problémy. Prvním je předsvědčit ty pod nadvládou říku, že jsou pod nadvládou říku. Druhá pastorační problém je předsvědčit ty osvobozené od nadvlády říku, že jsou osvobozené od říku. Tak jasná pravda. To přesně vysvětluje, jak to je se mnou, jak to je s vámi. Už jsme křesťany, už jsme děti Božího, Boha. Ale to nestačí jenom definovat naše křesťanství nebo naše posvěcení podle toho, že jsme jenom jeho děti. Poslouchejte ty čtyři verše a zkuste, abyste našli, jaký je cíl našeho posvěcení. Římanům 8, 29. Nebo ti, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Nebo Filipským 3, 21. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme záchránce Pana Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy, působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. Koloským 3, 9 až 10. Nelžete jedni druhým, když jste svekli toho starého člověka z jeho skutky a oblekli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. No, první list Janův 3, verš 2. Milovaní, nyní jsme děti Boží. A ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. Jaká je stejná pravda ve všech těch čtyřech verších? Že konečný cíl Boha je, aby nás připodobnil k obrazu svého syna. O tom synovi Bůh říká, toto je můj milovaný. Toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. O kom Bůh to řekl? Řekl to o mně. Řekl to o Ježíši. A Boží slovo, nový zákon, říká, že máme napodobovat toho, o kterém Otec volá z nebe, toto je můj syn milovaný. Máme napodobovat toho, který dokonale poslouchal Boží přikázání. Máme napodobovat toho, který nikdy nezřešil, neměl ani jednu špatnou myšlenku, který měl největší radost ze všech 100 miliard lidí, který kdy žili. Máme ho napodobovat. Znamená to, že budeme a musíme žít, pít, jíst, chovat se, myslet, sloužit a zpívat se stejnou dokonalostí, se kterou to vše dělal Ježíš. Dokonale. Bez hříchu. Jak je to možné? Jak je to možné, že my sobečtí, sebestřední, pyšní, spurní lidé, místo toho, abychom věčně platili za své hříchy v pekle, budeme proměněni k obrazu Ježíše Krista a budeme mít plnou radost ve přítomnosti milého Boha. Jak je to možné? Jak je to možné, že člověk jako Markus Denny se stal svatým jako Ježíš? Odpověď je, že se staneme synem, protože syn se stal námi. Kristus, obraz Boha, vzal na sebe lidské tělo, aby se stal obrazem člověka. A to učinil z jedného důvodu. Ne, aby mohl nasítit hladové, ne, aby mohl uzdravit nemocné, ne, aby mohl vzkříšit mrtvé. Ale udělal to, aby se na sebe mohl vzít naše hříchy a usmířit Boží hněv. Kristus, ta nejmilejší Boží osoba, se stal Bohu tou nekonečně nejodpornější osobou, když visel na kříži, abychom se my mohli stát potěšením pro Boha, jako sám Kristus. 2. Korinským 5, 29. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlnosti. Boží hněv, který jsme si zasloužili, byl namířen na Božího syna, aby láska Boha Otce k jeho synu mohla být vylita na nás. A vrcholem Boží lásky k nám je to, že z nás učiní svého syna. Z nás učiní dokonalé lidi. To je to, čeho se týká třetí bod. Prostředky posvěcení. Roli trojjediného Boha v posvěcení jsme viděli skrze toto celé kázání, si myslím. Neexistuje žádné posvěcení bez Boží práce a milosti. Ale jen pro jistotu, podívejte se rychle na 2. Korinským 3. 2. Korinským 3. Verš 17 až 18. 2. Korinským 3, 17 říká, duch je tím pánem, kde je duch páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně a tak jsme proměnováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše mocí ducha páně. A podívejte se pečlivě, jak tento text úžasně vysvětluje posvěcení. Na odhalené tváři nás všech ze zrcadlí slavná zář páně a tak jsme proměňováni. Proměňováni. To je proces posvěcení. A k čemu? K jeho obrazu ve stále větší slávě. To je cíl posvěcení. A kým čím? To vše mocí ducha páně. To je prostředek posvěcený. My jsme proměnováni k obrazu Ježíše mocí Ducha Svatého. Definice práce Boží Trojice v posvěcení je připodobněný obrazu Ježíše Krista skrze vnitřní přítomnost a moc Ducha Svatého k slávě Otce. Ale co my? Co máme dělat? Jsme křesťany? Naše stav před Bohem je svatý? Jakou roli máme my jako křesťany? Boží práce v našich životech nás nevede k tomu, abychom byli pasivní. Vede nás k tomu, abychom byli horliví, zapálení a pracovití pro našeho pána. 2. Korinským 7.1. Když tedy máme tato zaslíbení, milovány, odčistme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázní Boží. Nebo Filipským 2, 12 až 13. S bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtěný, i činěný podle své dobré vůle. Bratři a sestry, vy můžete a musíte žít svaté životy, protože moc Boha, Boží moc, Boží přítomnost, kvůli tomu, že Duch svatý je ve vás. Moje práce dneska je předsvědčit ty, kteří jsou pod nadvládou hříchu, že jsou pod nadvládou hříchu, a ty osvobozené od nadvlády hříchu, že jsou osvobozený od hříchu. Ta pravda je radostná. Je to strašně silná. Protože Satan a hřích pořád se snaží nás zabít a zničit. Kdo tady nemá problémy? Kdo tady pořád řeší nějaké problémy? Možná vztahu s manželkou, s dětmi, s šéfem, ve sboru. Ale na základě toho, co říká Pavel, my máme takovou moc, že ten jediný Bůh, který stvořil všecko, ten Bůh, ten stejný Bůh, který zabil svého syna a vzkřížil ho z mrtvých, to je ten Bůh, který pracuje v nás. Je-li však Kristus v tobě, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže v tobě přebývá duch toho, který vzkříšil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkříšil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i tvoje smrtelného tělo skrze svého ducha, který v tobě přebývá. A proto usiluj o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Běž, aby ses opravdu zmocnil toho, k čemu i tebe zmocnil Kristus Ježíš. Nemyslí, že jsi si již toho zmocnil. Jedno však čin, zapomeň na to, co je za tebou, a natáhuj se potom, co je před tebou. Běž k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. A nakonec, pro tebe a pro mě je připraven věnec spravedlnosti, který ti v onen den předá Pán spravedlivý soudce. A nejen tobě, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. Bratři, sestry, žít pro Boha. Dělej to, protože Bůh je v tobě a v tobě působí. Dělej to, protože Boží sláva je v sásce, protože české církve potřebují vzor, protože svět se na tebe dívá, protože Ježíš Kristus si to zaslouží a protože už jste děti Boží. Amen. Pane Bože, děkuji ti za tvou velkou moc. Děkuji ti, že i z nás činíš něco krásného a svatého. Děkuji ti, Pane, že teď musíme bojovat, ale věříme, za chvíli budeme dokonali, jak Kristus je dokonalý. Děkuji ti za tu velkou naději. Amen.